halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga VOA da oo aad si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.9 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax isniina bisha diseembar 26 sanadka 2016 idaacaddeenna saakay caalamka waxaa dajir raad iga soo jeedinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen bare aadan.
waxay ila tahay inaan isbeddel u baahanno dhulkiisii lagu dhisi lahaa hogaan fiican inaan u keenno. waxay ila tahay inaan u baahanno horumar fiican oon haddana kawntiyaha kale aan ka dambayno. taasna sababteeda ma aha raasilmaal la'aan, ma aha dowladdii weyneed lacagta way soo sii daysaa sanad walba, ilaa dhulkii wax ka socdo ma leh.
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Yuusuf Aadan oo ka mid a musharaxiinta ku loolamaya guddoomiyenimada gobolka Gaarisa. warbixin ayaannu idinkugu haynaa.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan mowqifka beesha caalamku ay ka qaadan karto kordhinta xubnaha cusub ee lagu kordhiyey aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
kumanaan ka mid a shaqaalaha gurmadka iyo ciidamada dalka Ruushka ayaa tan iyo shalay baadigoob ugu jira badda madow ee dalkaasi, gaar ahaan xeebaha u dhow magaalada Suuji ee dalka Ruushiya. waxaanay dhammaantood baarayaan burburka diyaarad militari oo dalkaasi laga leeyahay oo siday 29 qof. diyaaraddan ayaa waxaa saarnaa kooxda bambooyda ee muusigada u qaabilsan ciidamada Ruushka. ma jirtay ilaa iyo imika cid kasoo badbaaday diyaaraddaasi burburtay.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isaga oo aad u caraysan waxa uu xafiiskiisa ugu yeeray danjiraha Mareykanka ee Israa'iil ambassador Daniel Shapiro. ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa aad uga xumaaday dowladda Mareykanka oo ka aamistay cod uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay u qaaday deegaamaynta Israa'iil ka wada dhulka Falastiiniyiinta. laakiinse ra-iisul wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan natiijada kulanka dhex martay labada dhinac. ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa horey uga shakiyay shirka golaha ammaanka ee golaha wasiirada dalkiisa in mowqifka Mareykanku uu yahay mid laga xishoodo oo aan loo dulqaadan karin.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda v o a. dhowaanahan xubnaha beesha caalamka ayaa soo saaray war saxaafadeedyo wadajir oo ay kaga jawaabayaan wax isdabamarin ka dhacday intii ay socotay doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee magaalooyinka maamul goboleedyada lagu soo doortay iyo dib u dhaca xilliga doorashada. haatan oo la joogo waxaa lagu daray kuraas hor leh aqalka sare, welina ma cadda mowqifka beesha caalamku ay ka qaadan karto kordhinta xubnahan cusub. haddaba warbixintan waxa ay Saare Cabdi Axmed ay ku eegaysaa doorka siyaasadda Soomaaliya ee beesha caalamka.
sannado badan oo Soomaaliya ay ku soo jirtay dowlado ku meel gaara markii dowladdii dhexe ee burburtay iyo haatan oo ay uga gudubtay inay noqoto hanaanka federaalka iyo maamul goboleedyada, weli waxaa gacanta ku haya dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadaba beesha caalamka iyo dalalka dhaqaalaha ku bixiya Soomaaliya. doorashada sannadkan oo dhowr jeer dibudhacyo uu ku yimid qabsoomideeda iyo sidoo kale wax isdabamarin la sheegay intii ay socdeen hanaanka soo xulista iyo doorashada xubnaha xildhibaanada, waxa ay dalalka deeqbixiyaasha iyo kuwa taageera Soomaaliyaba ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin hanaanka ay wax u dhaceen. waxaa haddaba isweydiin mudan haddii sida ay rabaan ay wax u dhici waayaan beesha caalamka oo ay muuqato inay cod midaysan ku ciyaaraan siyaasadda Soomaaliya, sidaa ayuu noqonayaa doorka beesha caalamka. su-aashaasi waxaa iiga jawaabay Professor Jibriil Ow Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus.
siyaasadda Soomaaliya beesha caalamku waxay ku leedahay kaalin aada baaxad u leh. Soomaaliya waxaa u magacaaban wakiil gaar ah oo qaramada midoobay u matala Soomaaliya. wakiilkaas wuxuu isku dayaa inuu mideeyo aragtida beesha caalamka oo beesha caalamku ma ahan hal wadan, waa wadamo fara badan oo caalamku dhan ka socda oo dana gaar ah mid badan gaara uu leeyahay. Qaar waxaa dan waa Soomaaliya inay awood xumaato, qaar waxaa dan waa inay dal caadiya noqoto, qaar badan bay leeyihiin, qaar badda iyo buraabadeeday ka baqaan, qaar argagixisaday la diraan. Haddaba beesha caalamka aragtideeda hadda siday wax u socdaan runtii ma aha si wanaagsan, sababtoo ah doorashadii in badan bay dib dhacday. Si sharciga ka baxsan baa loo maamulay. Hadda arrinta u dambeysay oo 18 qof oo la isaga soo dirsaday ayada lafteeda waa si aan ku salaysnayn caqli baa loo sameeyey. Marka runtii wax ay ku faraxsanaan karaan ma aha, laakiin dadka shaqaalaha ah oo beesha caalamka ka jooga aagga dad mashaariic ay u tahay arrinta Soomaaliya weeye, arrintaana lug inay kuleeyihiin baan tuhmaya anigu shaqsi ahaan.
Dib u dhacyada ku yimid xilliga doorashada iyo mushkiladda la xiriirta sida ay u dhacday hanaankii doorashada iyo shaqsiyaadka qaarkood lasoo magacaabay in doorashadooda aysan sax ahayn ayaa waxa ay noqotay arrin caqabad weyn leh. Haddaba maxay tahay sababaha keeni kara in mar kale dib u dhacyo ay ku yimaadaan waqtigii doorashada loo qabtay? Waa kan Maxamed Xuseen Gaas oo isna jaamacadda Norwegian University ee magaalada Oslo ka dhiga culuumta xiriirka caalamiga.
had iyo jeer maadaama oo Soomaaliya 5-10 sano muddo ah maxaa ahayd dowladnimadii almost ay meesha ka maqnayd oo dowladda ictiraafsan yahay inta ay jirto ay tahay 2012-kii muddo laga soo bilaabo, walow waqti ka horreeyey dowladda kumeel gaara ay jireen oo laba ah. Taasa waxay keenaysaa nooc degdeg ah oo xoogaa yar hadda in maxaa ahayd waqtigu yaraha dheeraado oo dulqaadku yaraha yaraado. Marka ariga ee lama muuqato, yani dib u dhacani uu keenaya oo xoogaa hanjaba uu keenaya, laakiin ee lama muuqata as long as uu dib u dhacani sababo la taaban karo iyo caqabado meesha jira ku salaysan yahay, uma arko dhibaato culus oo dhanka beesha caalamka iyo Soomaalida inay keenayso. Intaa marka laga tago, wax walba waxay ku tiirsanaan doonaan tayada dowladda lasoo dhiso oo doorashadu markay dhacdo intay doontaba hadda tayada dowladda meesha imanaysa. Waxaana muhiim ah dad maxay ahayd aqoon leh oo karti leh oo qarannimadii Soomaaliyeed inay hore usii socoto caalamka ka gadi kara ama bulshadan caalamka, ummaddii Soomaaliyeedna walaaltinimo iyo nabad iyo cadaalad iyo horumar horseedi kara. Dowlad noocaas in la dhiso bay noqonaysaa waxa ugu dambeeya oo caalamka xidhiidkiisa iyo Soomaalidu bay noqonaysaa ay ku tiirsanaan doonto.
18 kursi oo dheeri ah oo lagu daray kuraastii hore ee aqalka baarlamaanka ee 54 ahaa kana dhigaysa 72 kursi kadib kulankii madasha ayaanan la ogeyn sida beesha caalamku ay uga falcelin doonto. Haddaba haddii ay mar kale beesha caalamka muujiso walaaceeda siday arrintan u saameyn doontaa doorka siyaasadda beesha caalamka ee arrinta Soomaaliya. Waa kan mar kale Professor Jibriil O Maxamed.
Runtii horta siyaasadda Soomaaliya hadda shacabka Soomaaliyeed kama haysto taageero buuxda oo siyaasiyiinta ama dowladda hadda jirta. Waa dowlad beesha caalamka ay dhoodhoogtay, ammaankeeda waxaa sugay ciidamada AMISOM oo beesha caalamka ka socda oo ay taageerto. Si walba loo eego beesha caalamku waxay u tahay laf dhabar arrimaha Soomaaliya iyo dowladnimadeeda, laakiin hadda siday wax u socdaan waa si ay qoliyaha sidaan tiri howlwadeenada ah ee beesha caalamku raalli ka yihiin inta badan madasha wadatashiga ama madasha hogaamiyeyaasha ma soo saarto waxyaabo beesha caalamku ay aada lid ugu yihiin. Waa waxyaabo beesha caalamku ay ama ku riixday hadda tusaale ahaan arrintan in la kordhiyo ah waa arrin ka timid markeedii hore beelaha degan waqooyiga Soomaaliya, haddana beesha caalamku ay riixday. Laakiin nimanka siyaasiyiinta oo meesha jooga oo doorasho ku wada jira ayaga danahooda u gaarka ah awgood ayay waxay go'aansadeen si dastuurka ka baxsan, si aan waafaqsanayn rabitaankii shacabka, si aan u daneynayn dadkii cawday keliya in ay waxay doonaan sameeyaan. Marka arrintaas waa laga yaabaa inay diidaan, inay qayladhaan ka keenaan, inay ku diidaan waa suuragal. In iyagu ay wax ka ogaayeen oo dee warqad aysan ansixin, haddii aad eegto warqada soo baxday af Soomaali ma ahayn asalkeedu, waa warqad la turjumay oo af-Ingiriisi laga soo turjumay. Marka beesha caalamku waa lagu soo raalligeliyey la oran lahaa markii hore, raallibay ka tahay mashruucaan inuu iska dhammaanin bayna doonaysaa beesha caalamku guud ahaan.
Soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo nabad ilaalin u jooga oo iyagu ka socda midowga Afrika ee AMISOM waana kuwa ay ku tirsan tahay amniga jiritaanka dawladda waqtigan jirta ee magaalada Muqdisho sidoo kale wali waxaa beesha caalamku ay baxnaano ku wadaan siyaasadda iyo dhinacyada Soomaaliya oo ay dhici karto hadii ay arrin soo kala dhex gasho inay ku wada gaari waayaan aragti mideysan
Adiyo maasantay Saara Abdi Ahmed oo warbixinta si noos dheer isla markaana in la socodsiinay halkad ka dhigaysanayna waa laanta Soomaaliga daacadda VOA
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
subax wanaagsan markala dhageystayaal wali waxaad la socotaan idaacadda subaxnimo ee VOA Washington Ololaha doorashada ee dalka Kenya ayaa saameyn weyn ku yeeshay gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalidu ay degto ee dalkaasi. Faahfaahinta waxaa inoo haya wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire oo warbixintan halkaasi ka soo diray.
Cirka waxaa isku sii shareeray ololaha siyaasadda siyaasinta dhammiga kale in sanada soo socota ay xilal kala duwan ka qabtaan gobolkani Waqooyiga Bari. Waxa marba marka ka sii dambeysa xarunta gobolkani soo gaarayo siyaasiin cusub oo doonaya in ay xilal kala duwan ka qabtaan gobolkani General Bashir Yusuf Haaji ayaa waxa uu ka mid noqonaya siyaasinta loolanka adag la gali doonto mudane Nadiif Jaamac Aadan oo ah gobanatooraha Garissa County wuxuuna soo bandhigay siyaasadiisa ku aadan habka uu doonayo dadka gobolkani inuu u maamulo
waxay ila tahay inaan isbeddel u baahanno dhulkiisa lagu dhisi lahaa hoggaan fiican inaan u keenno waxay ila tahay inaan u baahanno horumar fiican oo haddana countyaha kale aan ka dambeyno taasna sababteeda ma aha raasil maal la'aan ma aha dawladdii weyneed lacagta way soo sii daysaa sanad walba ilaa dhulkii wax ka socdo ma leh
kaliya kuraasta lagu loolamayo ma aha kuraasta gobanatooraha sidoo kale bandhigyo iyo banaanbaxyo kala duwan ayaa waxay ka dhacayaan xarunta gobolkeena iyadoo ciriiri fara badanna magaaladu ay gashay mayorkii hore ee magaalada tani Garissa mudane Siyaad Cusmaan Beereed ayaa asaguna soo bandhigay hammiga uu leeyahay in uu ku fariisto kursiga Garissa Township oo iminka uu ku fadhiyo hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya
inaan khibrad weyn u ahay inaan wax ka qabto waxyaalaha dadka Garissa ay tabanayaan oo kamid ay tahay arinta heshiis la'aanta arinta maasuq maasuqa ee ka jira hadda magaalada aan joogno arinta biyaha midda caafimaadka iyo midda kale ee moodo dadweynaha meesha nahaa in liskaga tagay oo afhayeen ay lahayn qof u hadlo
hoggaamiyasha dhaqankuna waxay noqdeen kuwa ku wareersan halka ay raaci lahaayeen ayagoo siyaasiintuna ay kala xudxudanayaan xandha fara badan ay ku bixinayaan qaab walba oo qorituurka siyaasadda dhankooda ugu dhici lahaa kulan ballaaran oo nacyo kala duwan dhalinyara ayaa iyaguna waxay ku qabteen Garissa
waxaan ka soo qayb galnay shir Garissa ka dhacaya oo lagu xuseeyo aabaha horumarka cadaaladda nabadda iyo maamulka suuban mudane honorable faarax macallin ama uu bartilmaameed u yahay nin nabadda jecel kana soo shaqeeyay in badan una ololeeyay meel walba oo nabad darro ka jirto inaan waxaa meesha aan ku xusnay in magaalada Garissa ay tahay magaalo Soomaaliyeed ninna aan loo xoreynin ninna aan laga xoreynin
mudane Ilyas Barashiil oo ka tirsan aqalka baarlamaanka dalkani Kenya ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in dawladda soo socoto ay soo dhiseen ayagoo markaasi sameynayo iskaashi qabaa'ili ah
anagana waxaan ku tashanay guud ahaan inaan ku istaagi doono xisbiga la yiraahdo Jubilee guud ahaan anaga daanahay beesha talamugee sidii ma aragtay beesha cawda iyada arrimahoodu horan soo dhameysteen sida suntay degmada Balanbala waxaa la siiyay Cabdi Cumar Shuriye magaalada waxaa la siiyay Aadan Barre Ducaale Faafina Ilyas Barashiil marka taas iyada horan bay dhacday waa haanti aan ku sheegay hoos laga soo tolay oo waa mid la wado oo maanta lagu soo ganaanuday lagu soo afjaray beeshi muxuu ahaa talmuge
arrinkaasi ka soo yeeray qaar ka tirsan hoggaamiyasha gobolkan ayaa waxa uu noqonayaa hadal haynta ugu badan ee gobolkan ayadoo hoggaamiyasha kala duwan ee gobolkan arrinkaasi ka soo horjeesteen waa sida uu ku anducoonay ninkaas aguna u tartana tirka Garissa County Aden Sugow Ahmed
beesha samowada wax ay ku heshiise ilaa ay waqtigan u soo raaceen oo minnama iyada dhaxdeede ay dhahayso waxan qaado iyo waxas adna qaada ma jiraan sanad way u taagan yihiin gabana way u taagan yihiin waman rab way u taagan yihiin deputy gabana way rabaan labada dhinac way ka rabaan marka waxa aslama loo fariisanay oo lagu wada hadli baan aniga garanayn inta kursi aan sheega kulli waa u wada taaganay waxaan ka ahayn deputy governor waxa marka dadka walaalaheen xagga intay Nairobi fariisan u soo sheegayaan kan aan qaadano la leeyahay yaan aniga marka garanayn
weenka dalkani Kenya boqolkiiba 30 la siiyay in ay ka qayb qaataan siyaasadda iyo adeegyada kala duwan ee gobolkan ayaa iyaguna loolankoodu aad u culus yahay Fadumo Abbas Fadumo Kinsey waxay ka mid tahay weenkaasi waxayna la hadashay idaacadda VO
maanta annaka waxaan rabnaa haddaan madaxnaano inaan jeedinno sinnaashada inaan jeedinno midnimada inaan jeedinno ammaanka oon dadkoo dhan isu keennaa oon dadkoo dhan mid ka dhignaa ayakaanan u ordahayaa ayakaanan ani aan arrintayda u dhiibin
dowladda Garissa County ayaa waxay ka digtay kulamada qabaa'iliga lagu qabanayo gudaha gobolkan inay tahay mid dadka gobolkan aan waxba ku kordhinayn sidaasina waxaa yidhi gobanatoore ku xigeenka gobolkan mudane Dr. Cabdullaahi Xuseen
waxaa khalad ah oo khalad weyn ah dad islaam ah oo odayaal ah intay meel fadhiistaan inay qabyaalad ka soo taliyaan taa awgeed sharaf dhacda ay ku tahay diinta islaamka arrinta iyadana diinta laguma sheegin dadka ku dhex jirana waxaan leenahay ka toobadkeena arrinta iyada ilaahu noqda dadka diinta bartay oo dadka ku jirana waxaan leenahay aayadihi niila baray ku dhaqma arrintaas sameyn haysan arrin khalad waa
siyaasadda gobolkan oo ah inta badan mid qabaa'ile ayaa iminka waxaad moodaa in beel walba ay doonayso in majaraha siyaasadda sanada soo socota ay qabato isku guurka qabaa'iladana waxa uu noqonayaa mid marba marka ka sii dambeysa sii fashilmayo dadka gobolkana waxaa lagu tiriyaa deegaanada loolanka xisbiyadan laga xurmeynin ee qabiilka uu ka yahay xisbiga Maxamed Farax Shire V O A Garissa
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A baraha ay bulshadu ku xidhiidho waxaa si weyn u saameeyey hadal uu barta twitter-ka ku faafiyey wasiirka gaashaandhigga ee dalka Pakistan oo ugu hanjabay Israa'il in ay ku weerari doonaan hubka nukliyeerka isagoo tixraacaya warar been abuur ah oo lagu faafiyey internetka haddaba faahfaahinta warkaasi waxaan ka wareystay Mursal Maxamuud Cismaan oo ah saxafi ku nool magaalada Karaaji ee dalka Pakistan
jawaareed ayaa ka dhashay warar lagu faafiyey shabakad la yiraahdo AWD News website taasoo sida ay sheegtay xigeenaysay wasiirka gaashaandhigga waddanka Israa'il nina ay ku sheegeen Muuse Yaalon oo sheegay haddii Pakistan ciidamo u soo dirto waddanka Siriya inay burburin doonaan iyagoo isticmaalaya hubka xugumaada ee nukleerka wasiirka gaashaandhigga Pakistan ninka lagu magacaabo Khawaja Maxamed Aasif ayaa warkaas fartiisa Twitter-ka uga jawaabay isagoo xusuusiyey Israa'il in waddanka Pakistan uu haysto nukleerka war lagu qoray barta Twitter-ka ee wasaaradda difaaca waddanka Israa'il ayaa lagu geeniyey warkaas waxay kaloo sheegtay wasaaradda difaaca Israa'il in wasiirka gaashaandhigga haakan uusan ahayn ninka ay xigatay AWD News oo ahaa ninkaasi wasiirkii hore ee gaashaandhigga waddanka Israa'il boqolaal qof ayaa ka falceliyey hadalka Khawaja Aasif mawduucan ayaa noqday mid aad looga doodo baraha bulshada sidoo kale warbaahinta caalamka ayaa aad u falanqaysay warkan maanta
wasiirka gaashaandhigga ee Pakistan isagu arrintaasi ma ka jawaabay markii dambe
ilaa haatan waracad oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Pakistan ama wasiirku ma jiro warkaas uu ku qoray Twitter-ka markii laga soo tabay ilaa haatan wax uu ka jawaabay ma leh Cabdicaliseow dowladda waddanka Pakistan ayaa dhexdhexaadka ah dagaalada ka socda waddanka Siriya 5 sano ee lasoo dhaafay marka warkani wuxuu ahaa war lagu qoray website la yiraahdo AWD marka wasiirka waxaa la leeyahay isagoo waxba hubsan buu si degdeg ah ugu jawaabay wasiirka
warka qaar waxay sheegayaan inay markani ahayn markii ugu horreysay ee wasiirka gaashaandhigga ee Pakistan uu ku hanjabay inuu nuclear isticmaali doono isagoo sidoo kale hore ugu hanjabay dalka India faahfaahin naga sii marka arrintaas
جانو سيدا لفي عتدي وضنك إيدي باكستان نحو دحي على ود سو تشتي إلى حلقي أي كلاقو أين لبدا ودن كون سيال بغلا فرتني كدو بدي مركا هادو كور أحد علي إن وزيركا قاشان ديك وضنك باكستان ووشو واضي وزيركا ملا إن إنديا كاسو لفتي يسو هنشبي وضنك باكستان وكو هنشبين استعمال دونان هوب نوكليارا هدي ودنك يسرصوه مركا ومركي لباد يا خواجة آسف وأديك سادو إن استعمال دون تودنك باكستان هبك نوكليارا هدي لصوه مركا أنت إنديا ويكد وانت هاي إنديا يا باكستان وحاود حيث على ود وحنا اسكوها استانبول وين كشمير ودن كان قبل كان ليا كشمير مركا أنت أنا ما أنت إسرائيل ومركا وهو الرئيسي لكن مرة بدن في ودن كإنديا يا باكستان هود اسكو مريان هنك باديو مركا وح اسكا عادي وهي إني اسكو هنك وان لبدا ودن لكن أنت أنا إسرائيل أيا هاي مركا وهو الرئيسي دولة باكستان وزير كاميرا وحنشبه ودن كبحسن ودن كيندي
تدوين هادل كاسي باكستان سيدي واركين أرنتان؟
أرنتان سوين بوحة لغوفة لقيي شبكة لها ودن كباكستان وحا جورنالات وغوة ودن كأيا سوقري بوغل هرقصو دعب عيساكي مركا وحا يدخل آد لوحة للحيي درك قار روحي كدين لين سوسيركو حبسان درك قار waxay ay hadalla soo qoreen ay ku taageerayaan marka si weyn baa lagu falanqeeyay arrinkan baraha bulshada iyo jornaalada TV-yada ka soo baxay wadanka Pakistan kulli
Mursal Mahmud Ismaan oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ku nool dalka Pakistan oo igu warramay khadka telefoonka ee magaalada Karachi
subax walba ku waabarisay daacad subaxnimo ee VOA moojadaha gaagaaban ee 19:29 iyo 19:49 warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay daacad VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasada dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socod daacad galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulah ka dhageysay VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19:22 iyo 22:25 barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysay daacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafi ah kala socoy daacadda VOA
waa tahay subax wanaagsan markala dhageystayaal bal markana Xuseen Barre Aadan qodobadii wararkayga ugu waaweyna inuu noo dulmaro Xuseen
maatan tahra kubanaan kamida shaqaalaha gurmadka ee ciidamada dalka Ruushka ayaa tan iyo shalay baadigoob ugu jira badda madow ee dalkaasi gaar ahaan xeebaha u dhow magaalada Suuji waxaanay dhamaantood baarayaan burburka diyaarad military oo dalkaasi laga leeyahay oo siday 29 qof diyaaradan ayaa waxaa saarnaa kooxda baambeyda ee muusiga ugu qabilsan ciidamada Ruushka ma jirto ilaa hadda cid ka soo badbaaday diyaaradaasi burburtay. Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa isaga oo aad u caraysan waxa uu xafiiskiisa ugu yeelay dejiraha Mareykanka ee Israa'il Ambassador Daniel Shapiro. Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa aad ugu xumaaday dowladda Mareykanka oo ka aamustay cod uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay u qaaday deegaamaynta Israa'il ka wado dhulka Falastiiniyiinta. Laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'il ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan natiijada kulankan dhexmaray labada dhinac. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa hore u sheegay ugana sheegay shirka golaha wasiirada ee dalkiisa in mowqifka Mareykanka uu yahay mid laga xishoodo oo aan loo dulqaadan karin.
Waa tahay Xuseen Barre aad baad u mahadsan tahay markana dhageystayaashii annaguba aan ku wada nasanno codkii Allaah u raxmaday Yaasiin Axmed Digfar iyo heeskii Burji iyo Nasiib Laay.
Ka hararay abartana u bayday
si fanaanka Yasiin Axmed Digfir ee ku soo gabagabeynaya baahintii idaacadeed oo dhigay mana salaanta Soomaaliga iyo weetan ee kula dib u xadlanay sidaas iyo subax wanaagsan.
Barbarity, what the hell?